habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. habeen khamiisa bisha februari ee sanadka 2025 waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid a shirweyne dhinaca iskaashiga dhaqaalaha oo ay leeyihiin dalalka bariga afrika iyo kuwa bariga dhexe oo maanta nairobi lagu soo gabagabeeyey.
waa markii ugu horreysay ee shirweyne caalami ah oo noocan oo kale ah lagu qabto ciidda qaaradda afrika. taasi waxay astaan u tahay aqoonsiga sii koraya ee dunidu ay garowsatay muhiimadda dhaqaale ee qaaradda afrika ay dunida u leedahay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno doorashooyinka soomaaliya.
annaga horta inabad la jeecnahay dastuurkeena ku qoranta inaan guddi madax bannaan oo doorashada qaranka soomaaliyeed press conference sida aan qabnaan waa ka sheegnay. waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankooda aan taleefon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad u soo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartanka qayb ka qaata insha allahu tacaala. qaar kale waa ii dhimay yihiin, waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sarreysa ah waa la xiriiray. aadaan maaragtay ugu qanacsanahay uguna rajaynaya inay ku soo biyanaan doorashada soo socota insha allahu tacaala.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo khamiisa sheegay in israa'iil ay maraykanka ku wareejin doonto maamulka khaza kadib marka uu dagaalku soo dhammaado. trump oo qoraal soo dhigay bartiisa truth social ayaa intaasi ku daray in falastiiniyiinta la dejin doono deegaano ammaan ah oo weliba bilic leh oo leh guryo casri ah oo cusub isla gudaha gobolka, sida uu hadalka u dhigay. waxaa kale uu sheegay in aanay jirin ama ay jiri doonin baahi loo qabo in ciidamo maraykana la geeyo halkaasi, isagoo xusay in xasiloonida gobolka lasoo celin doono. sidoo kale donald trump waxa uu shaaca ka qaaday in la bilaabi doono iskaashi lala yeesho ururada horumarinta si loo hirgeliyo mashruuc uu ku tilmaamay mid ka mid a kuwa ugu weyn uguna quruxda badan ee horumarineed ee dunida laga fuliyo. dhinaca kale, warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in wasiirka gaashaandhigga israa'iil yisrael kats uu amray militariga israa'iil in ay diyaariyaan qorshe ogolaanaya in dadka khaza ay iskood uga baxaan khaza. wasiirka gaashaandhigga israa'iil waxa uu tilmaamay ama uu soo dhoweeyey qorshaha geesinimada leh ee trump sida uu hadalka u dhigay, kaasoo uu sheegay in uu fursad u siin karo tiro badan oo ka mid a dadka khaza inay u haajiraan dalal kale oo kala duwan oo caalamka ah, siduu tilmaamay. warbaahinta israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in wasiirka gaashaandhigga israa'iil uu militariga israa'iil ku amray in ay diyaariyaan qorshe u ogolaanaya muwaadin kasta oo khaza ku sugan inuu si iskiya uga baxo haddii uu helo dal ogolaanaya inuu qaabilo. dhinaca kale, ururka xamaas ayaa maanta khamiisa sheegtay in hadallada trump ay muujinayaan qorshe la doonayo in khaza lagu qabsado. xamaas ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha carabta in ay degdeg u qabtaan shir heer sare ah si looga hortago mashruuca barakicinta. afhayeenka ururka xamaas xaasim qaasim ayaa sheegay in hadallada trump ay gebi ahaanba diidan yihiin. waxaa sidoo kale ugu baaqay dowladaha carabta inay iska caabiyaan cadaadiska trump isla markaana ay ku adkaystaan mowqifkooda ka dhanka ah barakicinta. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa ka jawaabtay hadalladii uu u dambeeyey ee madaxweyne donald trump ee la xiriiray qorshihiisa ku saabsan khaza, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ay sheegtay in hadalladaasi ay yihiin kuwo aan wax dhisayn oo soo kordhinaya xiisad cusub. ciidamada suudaan ayaa khamiista maanta ah dhinacyo badan ka weeraray bartamaha magaalada caasimada ee khartuum iyaga oo ku dhowaaday qasriga madaxtooyada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada gurmadka degdega ee r s f. ilo wareedyo ciidan ayaa wakaaladda wararka ee f b u xaqiijiyey warkan. ciidanka xoogga dalka ee suudaan ayaa oo dagaal kula jiray ciidamada r s f tan iyo abriil 2023 ayaa toddobaadyadii u dambeeyey qaaday weeraro xooggan oo ay ku doonayaan in ay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta caasimadda. arbacadii militariga ayaa sheegay in ay ka sifeeyeen xaafadda alrimeyla iyo aagga warshadaha ee bartamaha khartuum, kuwaas oo 3 kilomitir u jira qasriga jamhuuriga oo ay haystaan ciidamada r s f. laakiin goobjoogayaal ayaa khamiista maanta ah sheegay in ciidamada suudaan ay ku qasbanaadeen in ay dhex maraan dableyda sheedda wax ka toogata ee r s f oo ku sugnaa oo dul saarnaa dhismayaasha dhaadheer ee xarumaha ganacsi iyo xafiisyada dowladda ee ku yaala khartuum. jabhada RSF ayaa dhowaan ka jawaabin codsi ay wakaaladda wararka AFP u dirtay si ay uga hadlaan arrintan. Dhinaca koonfureedna, goobjoogayaal ayaa sheegaya in ay isku hor imaadeen dhex mareen ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF dagaaladaasi oo ka dhacay agagaarka buundada Soba oo ah marin muhiim ah oo laga soo galo caasimada Khartuum. Dhinaca koonfur bari, toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada Suudaan ayaa ku soo xoogaystay caasimada iyagoo jebiyey go'doomin ku dhow 2 sano oo ay ciidanka RSF ku hayeen xarumahooda, waxaana ciidamada RSF ay ku riixeen cirifyada waqooyi ee Khartuum oo sidoo kale loo yaqaano Baxri. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Shirweynaha madasha kobaca mustaqbalka oo ah madal caalami ah oo lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale iyo ka ganacsi ee u dhexeeya wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa halkaasi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Isaale Xuseen.
For the first time such gathering or such global chamber summit will be held on African.
Waa markii ugu horeysay shirweyne caalami ah oo noocan oo kala lagu qabto ciidda qaaradda Afrika. Taasi waxay astaan u tahay aqoonsiga sii koraya ee dunidu ay garowsatay muhiimadda dhaqaale ee qaaradda Afrika ay dunidu u leedahay. Afrika waxaa ku nool dad gaaraya 1.4 bilyan oo qof, iyadoo wax soo saarkeeda dhaqaalena lagu qiyaaso 3.4 trillion GDP. Qaaraddu waxay muujisay inay ka mid tahay kororka xawliga ah ee sii koraya ee dhaqaalaha dunida, taasoo ay ku tallaabsatay guulla ka gaartay iyadoo soo jiidatay kaalinta muhiimka ah ee dhaqaalaha digitalku kaga jira dunida maanta. Waxaa la gaaray waqtigii dunida gaar ahaan walaalaheena Bariga Dhexe ay aqoonsan lahaayeen horumarka lixaadka ee qaaradda Afrika ay maanta ku tallaabsatay.
Shirweynaha madasha kobaca mustaqbalka ayaa ah mid lagu xoojinayo xiriirka ganacsi ee Afrika iyo Bariga Dhexe, wuxuuna dhiirigelinayaa iskaashi horumarineed iyo maalgashi waara. Soomaaliya oo ka mid ah wadamada Bariga Afrika waxay fursad weyn u haysataa inay ka faa'iideysato kulamada noocaan ah si ay u horumariso ganacsigeeda iyo dhaqaalaheeda intaba. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosan ka imanaysa Washington. Garsoore heer federaal ah oo Mareykanka ayaa hor istaagay ama hor istaag ku sameeyey iskudaygii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu ku doonayay inuu ku joojiyo dhalashada ay xaqa u leeyihiin caruurta ay dhalaan waalidiin aan sharci haysan ama Mareykanka ku jooga dalxiis ama booqasho ku meel gaar ah. Garsooraha maxkamad ku taala gobolka Maryland ee duleedka Washington ayaa xukunkan u saameyn doona dhammaan Mareykanka gaartay 4 shalay. Aasha Ibrahim Aadan ayaa arrintan wax ka weydiisay wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan.
Aasha, waa maadsan tahay sharcigan waxa uu ahaa sharci madaxweyne ama xeer madaxweyne oo saxiixay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu xilkan u dhaartay 20-kii bishii Janaayo ee lasoo dhaafay. Marka sida daraaddeed isla maalmihii maalintii uu saxiixay waxaa diiday xaakim ka tirsan maxkamad ku taala gobolka Washington, magaalada Seattle ee Soomaalidu ay degto, dalka Mareykanka meelaha ay degto ka mid ah. Marka 4 maalmood buu xaakimka dib u dhigay, laakiin shalay ayaa gabadha xaakimka ka ah maxkamadda ku taala degmada Maryland, gobolka maaragtay Virginia, Deborah waxay iyana xukun ku riday waxa afka qalaad lagu yiraahdo injection, oo ah xukunka mid jiraya oo aan ku meel gaar ahayn, maadaama kii 14 maalmood ahaa ee xaakimka uu saaray ee maanta oo qamiisa ku egtahay ayay shalay waxay sameysay inay iyadana soo saartay sharci ka hor imaanaya wareegtada madaxweynaha oo maaragtay hakad gelinaya ilaa inta madaxweynaha iyo qareenadiisa ay ka qaadanayaan maxaa la yiraahdaa racfaan oo maxkamadda sare la isla aadayo. Marka qorshahaas ayay ku dhawaaqday, marka wuxuu noqonayaa mid ka dhaqan galay dalka Mareykanka oo dhan. Waxaana soo gudbiyey 5 haweena oo xaamila ah oo caruur dhalaya ayaa u gudbiyey 2 haydood oo kuwa dadka xuquuqdooda u dooda ah, kuwa ayaa matalayay.
Waayahay waxaan rabaa bal haddaad daawadayaasha u sharaxdo colaad, waa maxay wareegtooyinka madaxweyne si kale haddaan u dhigo, maxay uga duwan yihiin sharciyada kale Mareykanka?
عاشو حير مدحويني سيستبا وحو كساب سيها والمدحوينها إياه قوان سوغاريا وحولات تشريا نقوليها فولينتا دولة ديسة كجرة كدب قوان سوغاريا قوان كهان السقا صحيحية وحو كقد دوويها شرعيقا مرايكن كشرعيقا مرايكن كوحو صومرا نظام وحو صومرا لبضا قولي بارلمان كأقل كوسي أقل كسري نقرينا كسو شقية سيدا أيو شرعي كوي ماذا وحنا لغا فيريا دستور كموافق سيها يمسا موافق سنة سيدا أيو شروع دو كوي ماذا لكن حير كمدحويني مدحوينها أي أمر بحنية مركوا أمر مدحويني ووسينا يدول الديسة إنه هول ملك قبطه أمر كان وإن سيدا شرعي دالك مريكن كوليغ أيو وإن وافق سنة ذا وأنو جبنين دستورك مركا ميلاها إلا ذاك جاء معنا يا وريكتوين كمدحوين دونالد ترامب محكم ذا إن حاك قرن هذا دو ذي كسهور جيدا شرعيقا يكو حاكمين تن قوامدا قاري يقوحي ليهين وحاو جبنية دستورك دالك مريكا كيسو جرينك أها مدو مارتي لو بقولي كنتن سنة دو ذا وحير كان وجري
حير كان مدحوين مركا شرعي أهان يا كوري مانكرا
golaha kongreska mareykanka labada aqal awood bay u leeyihiin wadankan wuxuu ku dhiseeyaa wax la yiraahdo check and balance oo sharci dejinta iyo baarlamaanka iyo garsoorka saddexduba way kaaban oo mid ka awood badan ma jiro sida daraadeed kongresku wuxuu soo saari karaa sharci burinaya sharciiga madaxweynaha oo ka daba tagaya uu soo saari karaa maxkamaduhu sharci bay soo saari karaan haday arkaan waxaan nala sharciiga wadanka iyo dastuurka iyo dadku ku heshiiyay aanay waafaqsaneen iyaguna sharci bay soo saari karaan oo ay dhigi karaan waxa ma jiraan oo ay ku joojin karaan ila maxkamada sare la isla aado maxkamada sare go'aanka ugu dambeeya ay leedahay waxa kale oo iyana maareeyay koor iman kara oo diidi kara madaxweyne kale oo yimaada oo madaxweynaha marka go'aanka gaaray bedela oo isna wareegtooyin saxiixo wareegtooyinka oo dib ugu laabanaya wixii hore
aad iyo mahad sanyahay hay maxamed uraad xasan oo u warramayay caashe ibraahim aadan halkaad kala socoteenno waa laanta af soomaaliga ee VOA aqalka cad ayaa arbacadii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump aanay ka go'neyn inuu isticmaalo ciidamada Mareykanka qorshihiisa uu ku doonayo inuu dib ugu hormariyo Gaza isbeddelkan ayaa yimid ka iyada oo ay beesha caalamka ka hor timid sidoo kalena ay qaramada midoobay soo saartay digniin ka dhan ah waxa ay ugu yeedhay nooc kasta oo isirsifayn ah wariyaha VOA da aqalka cad Batsy Wadsquara ayaa warbixintan inoo haysa Falastiin Axmed Iman ayaa soo jeedinaysa
in ka badan 500 kun oo Falastiiniyiin ku dhawaad rubuc ka mid ah dadka guud ee Qasa ayaa u talaabay waqooyiga Qasa waxayna ka soo horjeedaan ku dhawaaqista madaxweyne Donald Trump talaadadii ay ahayd in Mareykanka uu la wareegi doono dhulka Falastiiniyiinta. Trump waa riyoon kara haddii ay la tahay inuu na barakicin karo ama na eriyi karo annaga. Talaadadii Trump ayaa la weydiiyey inuu u diri doono ciidamo Mareykan ah si ay u qabsadaan Qasa.
As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that.
Marka loo eego Qasa, waxaan samayn doonaa waxa lagama maarmaanka ah. Haddii ay lagama maarmaan noqotana, waan samayn doonaa taas. Waanu la wareegaynaa qaybtaasi. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Caroline Levitt ayaa sharaxaad ku sameysay hadalkiisa arbacadii.
That does not mean boots on the ground in Gaza. It does not mean American taxpayers will be funding this effort.
Taasi macnaheeda ma aha in ciidamo Mareykan ah Qasa la geynayo. Macnuhu ma aha canshuur bixiyaasha Mareykanka inay maal gelinayaan dadaalkan. Waxay la macno tahay Donald Trump oo ah kan ugu wanaagsan ee gorgortanka heshiisyada inuu heshiis la geli doono saaxiibadeena gobolka. Laakiin saaxiibada gobolka ayaa cambaareeyay fikraddan oo ay ku jiraan Urdun iyo Masar labada dal ee dariska ah ee Trump uu ku riixayo inay aqbalaan Falastiiniyiinta. Boqorka Jordan, Boqor Cabdallah ayaa magaalada Amman kula kulmay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas isla maalintii ay mas'uuliyiinta sare ee Falastiiniyiinta kula kulmeen Qaahira. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar waxayna Carabka ku adkeeyeen baahida loo qabo in la helo xal laba dowladood ah. Sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arrintan isna ka hadlay.
It is vital to stay true to the bedrock of international law.
Waa muhiim in aan daacad ka ahaano qodobada sharciga caalamiga ah. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah. Saudi Arabia oo ah hoggaamiyaha siyaasadda gobolka iyo dhaqanka dunida Carabta ayaa telefishinka dawladda ka sheegay in taageeradooda qaranimada Falastiin ay tahay mid adag oo aan leexleexad lahayn.
Mowqifkeena
adag kuma xirna gorgortan ama diidmo. hadalkan ayaa burinaya hadalkii Trump ee talaadadii ee ahaa in Sacuudiga aanu dalbanaynin dhulka Falastiiniyiinta. Saudi Arabia aad bay u caawin doontaa, aad bayna u caawiyeen, waxay doonayaan nabad ka dhalato Bariga Dhexe. Maamulka Biden ayaa Sacuudiga kala xaajoonaya inay aqoonsadaan Israa'il si uu u helo heshiis amni iyo mid dhinaca tamarta ah. Laakiin wadahadalladaasi waxaa hakiyay weerarkii Hamas ee Oktoobar 7, 2023 iyo weeraradii argudashada ahaa ee xigay ee Israa'il. Heshiis lala galo Sacuudiga ayaa ballaarin lahaa heshiiskii Abraham ee 2020 ee Trump uu dhexdhexaadinayay, kaasoo caadiyay xiriirkii u dhexeeyay Israa'il iyo dalalka Carabta. Riyaad waxay noqonaysaa mid taxaddar badan ugu yaraan xilligan. Madawi Al-Rashid waa macallin ama baraka tirsan jaamacadda London School of Economics qaybteeda Bariga Dhexe.
Mohammed bin Salman at the moment doesn't see any kind of immediate benefit for him to go ahead with
Amirka dhexe sugaha Saudiga Mohammed bin Salman hadda uma arko inay wax faa'iido ah oo degdeg ah ugu jirto isaga inuu hore u sii wado qorshaha madaxweyne Trump, taasi oo ah mid keenaysa carab ballaaran adduunka oo dhanna uu u muuqdo inuu ka soo horjeedo. Taas waxaa ku jira wadamada ay ishayaan Mareykanka sida Shiinaha iyo Ruushka, iyo kuwa ay xulufada yihiin sida Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska. Ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa waxa uu yiri:
They must be allowed home. They must be allowed to rebuild. And we should be with them in that rebuild.
Waa in loo ogolaadaa in ay guryahooda joogaan. Waa in loo ogolaadaa in ay dib-u-dhis ku sameeyaan. Waana in aan la garab joognaa dib-u-dhiskaasi iyo dariiqa loo marayo xal laba dal. Aqalka cad ayaa hadda sheegay in qorshaha Trump uu yahay in si kumeel gaar ah loo raro Falastiiniyiinta. Mar kale, Caroline Levitt, xogayaha warfaafinta ee aqalka cad, waxa ay tiri:
It's not a livable place for any human being.
Ma ahan meel uu ku noolaan karo qof bini'aadam ah, oo waxaan u malaynayaa inay runtii aad u xun tahay in la soo jeediyo in dadku ay ku noolaadaan xaaladan qalafsan. Levitt waxay sheegtay in Trump uu la hadli doono madaxda gobolka maalmaha soo socda. Dhanka kalena, mudaaharaadayaal ayaa isugu soo baxay magaalooyin ku yaalla Mareykanka si ay uga mudaaharaadaan ficiladii hore ee Trump oo ay ku jirto tan Gaza.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a. Waxaa mar kale inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Walaba waxa uu muran ka tagnaa hanaanka doorashada iyo dastuurka lagu saleeynaayo ee Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu ay xiriirkii ka dhaxeeyay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Siyaasinta ka soo horjeeda dawladda ayaa u arka in wax ka beddelka dastuurka iyo doorashada dawladda dhexe ay wado u yahay mid dawladdu ay ku doonayso inay iyadu qaabayso doorashada soo socota oo ay arkaan mid aan dhexdhexaad noqon karin. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqay in ay dhici doonto doorasho deegaan iyadoo kadibna la qaban doono doorashadii madaxtinimada. Guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikariin Axmed Xasan oo VOA-du la hadashay ayaan weydiiyey suuragalnimada doorasho in Soomaaliya ay xilligan ka dhici karto.
Anagu waxaan aragnay in bishii Juun aan ku qaban karno wax walba. Weliba waxaan jecelnahay haddii suuragalta inaan ka soo hormarino, haddii raali ka dhigo, waayo diiwaangelinta ururada kale xawliya ku socotaa, shuruudahooda inta badan buuxiskooda socdaa, diiwaangelinta shacbiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 million oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino marka ugu horreysa. Fariimaha noo soo dhacaya, tusaale ahaan, annaga guddiga commissionerski wafdi ka socda ahoo baa waxay kala aadeen magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Jowhar. Wafdi kaloo ballaaran waxay aadi doonaa SC Khaatumo iyo Jubbaland. Wufud badan aan dirnay, meel walba tagnayna aad kulli media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aad ay u soo dhaweeyeen 100%.
Nidaamka doorasho ee muddada soo socday ee dalka Soomaaliya waxay dad badani u arkaan inuu ahaa mid u baahan in laga gudbo oo lahaa daldaloolo badan isla markaana aanan dalka hore u sii wadaynin. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey sida uu u arko in dalka ay doorasho ka dhacdo.
Doorasho horta in la qabto wax fiican oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay rabi lahaayeen runtii in ay dadku ay ayagu awood u yeeshaan inay doortaan dadka madaxdooda ah laakiin su'aasha meesha taalla waxay tahay guddigan iyo sharciyada ku dhisan yahay ama sharciga doorashada ama sharciga xisbiyada ama sharciga guddiga ku dhisan yahay naftiisoo dhan waxaa aasaas u ah dastuurkii la bedelay oo annaga aan aaminsanahay in si uun hal dhinaca lagu bedelay oo madaxweynaha uu bedeshay marka annaga doodeen hadda doorasho inay dhacday inaysan dhicin la qabana in la qabanaa maaha laakiin waxa waaye dastuurkii markii hore la bedelay dastuur la bedelo oo la isku raacsanay inaana ku dhisan yihiin sharciyada doorashooyinka idil ama sharciga guddiga ahaado ama kan xisbigiyada ama ka doorashada ahaado saas daraaddeed annaga waxaan aaminsanahay marka hore dadka soomaalida wixii heshiis ku ahaayeen oo dastuurka ahay ee la bedelay in horta marka hore meeshiisii lagu celiyo oo dastuurkii la isku raacsanaa labakunlabaiyotobankii looga baxay kumeelgaarka ay dadka soomaaliyeed ogaayeen in kaas horta loo noqdaan annaga aaminsanahay markaasaa laga heshii karaa doorasho qaabkii ku dhacaysay siday ku dhacayso
qabashada doorasho markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano ka dhacda dalka waa mid ay dad badan u arkaan inay u baahan tahay howl adag diyaargarow iyo dhaqaale sidoo kale ogolaanshiyaha iyo heshiiska saamilayda siyaasadeed ee dalka ayaa iyana ah mid u baahan in ay jirto cabdirashiid khaliif xaashi oo ka faallooda arrimaha soomaaliya horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay dowladihii dalka soomare ayaan weydiiyey sida uu arko in xilligan doorasho la qaban karo iyo awoodda dowladdu u leedahay arrintaasi
horta doorasho in la qabto waa lagu qasban yahay oo xilliga baarlamaanka iyo madaxtooyada federaalka iyo aqalka sare waxaa ka haray ilaa May 2026 marka kowad doorasho in la qabto waa lagu qasban yahay labo doorashosu la qabto waxyaabo badan aa ku xiran dhaqaale leh farsamo leh waqti leh haddii marka mid iskade macmila la qabanayana afrika maalinba doorasho ka dhacda qof laleeyahay 94 96 helay haddii doorasho soomaaliya ku haboon la rabo in la qabtana waqtina hadda waa la haystaa haddii loo baahdana waa lagu dari karaa laakiin waxaa daruuriya in doorashadu ay tahay doorasho cadaalada laisla ogol yahay haddii cadaalad noqon weydo ama aan laisla ogoleyn labaa waa suuragal in laysku qabsado oo ay waxba dib u dhacaan iyo in dadka intii la faramaroojiyo haddana cillado badan ka yimaadaan oo kalsooni darri leh dowladnimada wax yeelaysa leh marka waqtina waa la hayaa waqtiguna waa yaryahay aad u yaryahay oo hadda ilaa 8 bilood baa loo baahan yahay sanad iyo 6 bilood baa loo baahan yahay laakiin hadda wadada hadda lagu socdo oo guddigaana doortay iyo dowladda ay wax ku wadaan waa mid un hal dhinac ka socoto maahane siyaasiyiin badan oo doorashada daneen iyo xamar joogaa diidan laba maamul goboleed ugu yaraan iyo khaatimo taageerooda lama hayo marka waxyaaba badan baa isku dhex jiray laakiin waa la toosin karaa haddii rabo in la toosiyo
balse guddoomiyaha guddiga doorashada cabdikariin ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in guddigu uu guddoomiyaha u yahay uu qaban doono doorasho loo dhan yahay
annaga horta independent aan nahay dastuurkeena ku qorantay inaana guddi madax bannaan oo doorashada qaranka soomaaliyeed press conference sida aan qabnaana waa ka sheegnay waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankood aan telefon kula hadlay qaarkood aan la kulmay runtii aad ay usoo dhaweeyeen qaarkoodna waxay i ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaato insha allahu tacaala qaar kale way i dhiman yihiin waa run laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sarreysa ah waa la xiriiray aadaan maaragtay uu qanacsanahay uguna rajaynaya inay kusoo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala saddexdaa xisbiyaan noqonaa sida saddexda xisbiyo dalku leeyahay waxaan bilaabi doonaa inaan qabano stateskii electionkooda base of xisbiyadaas lagu galo kadib waxaan geli doonaa xisbigan ee doorashadii weynada federaalka ahayd kaasna waxaan ku geli doonaa xisbiyada insha allahu tacaala ee dalku wadadaas u jihaystay
dad badan ayaa dura nidaamka doorashooyinka dalka soo maray iyo dib ugu laabashada teendhada afisioni oo inta badan lagu doorto madaxweynaha dowladdii ka horreysay dowladda hadda jirta ayaa kadib markii ay muddo ku adkaysanaysay doorasho qof iyo cod ah waxay markii dambe dib ugu laabatay hannaankii hore iyadoo lagu soo doortay teendhada afisioni madaxweynaha hadda xilka haya haddaba in mar kale loo laabto teendhada xal ma tahay waa kan cabdiraxmaan cabdishakuur
horta teendhada waa ulafool xumey marta waa baarlamaankii soomaaliya soomaaliya markii ugu xasiloonida badneed 1960 xorriyadda ay qaadatay ilaa 1969 laba doorashoo dhacday baarlamaanka unbaa madaxweyneyaasha doortay runtii wuxuu ahaa jirana waxa ugu muhiimsan sharciyada siiya doorashada madaxweyne ahaa jirtay waa la socotaa labadaas doorasho waa doorasho nadiif ma ahayn inkastoo dadka soo doorteen xisbiyada ku tirsanayeen dadkana shacabkana ay soo dooranayeen xildhibaanada mid wad qasaara loo bixiyey oo tii aad iyo aad loo dhaco loo isku dilay laakiin laguma murmin doorashadii madaxweynaha oo saddex wareeg gashay laguma murmin annaga marka waxaan aaminsannahayba baarlamaanka inuu madaxweynaha doorto waa xasiloonida soomaaliya horta ku jirta kow dadka soomaaliyeed hadda waxa isku xira keliyana waa baarlamaankaas ciidan isku keen xira ma jiro civil servant naga dhexeeya ma jiro garsoor naga dhexeeya ma jiro xataa lacag naga dhexeysa ma jirto wax sofrantigeena mateli karo naga dhexeeya oo qofka raas caseeri jooga iyo raas kambooni jooga uu ku abtirsado horta baarlamaankaasaa ka jiro marka inuu baarlamaanka madaxweynaha doorto madaxweynaha naftiisa sharciyadu waxay siineysaa ah inuu dadka soomaaliyeed in matelo oo adduunka ku hortago sidaas marka annaga maba aaminsaninba horta teendha dheh ama iskool boliisiya dheh ama baarlamaanka dhe horta wax doorana waa baarlamaankii saas daraaddeed u aaminsanahay taas inay fundamental tahay laga maarmaan tahay waxaa kaloo laga wada hadli kara waxaa waaye doorashooyinkiisoo dhacay ma fiicnaayo maya ma fiicnayn sidee loo horumari karaa improvement loogu sameyn karaa in laga wada hadlay u baahan tahay heshiis siyaasadeeda ko ah heshiis siyaasadeedna waxaa asaas u ah dastuurkii la isku raacsanaa in uu jiro falastiin ee dalka hadda laba dastuur uu leeyahay dastuurka madaxweyne xasheekh iyo xamza iyo dastuurkii soomaaliya ee ku heshiisay 2012 hadda haddaad fiiriso dastuurka dalka yaalla oo faafsan oo dadka dhan ay og yihiin waa dastuurkii 2012 waaye sharciyadan iyo doorashooyinkani waxaan o dhanna waxay ku dhisan yihiin dastuurkaasi dastuur la bedelay ku dhisan yihiin waa midda labaad intaas dheer waxay tahay doorashoo dhan waa taqaanaa dal federaala joogta oo maraykan la yidhaahdo doorashada dowlad goboleedka iyo localka ee dowladaha hoose waxaa iska leh dowlad goboleedka iska leh meeshan waxaa taal in la yidhaahdo hal guddiya wuxuu qabanaa doorashadii degmooyinka tii gobolka tii federaalka adduunka waddan federaal saas u shaqeeyan horta ma jiro saddex doorashoo dhan waxay u baahan tahay waxa la yaha level playing field level playing field maxaa waaye garoonka in loo siman yahay
safiirka soomaaliya ee washington daahir xasan carab ayaa v o eda u sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay soomaaliya ka dhici doonto dowladdiisuna ay ka go'an tahay meel marinteeda
aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorasho dalkan ay ka dhici doonto aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorashadaas ay noqon doonto mid ay dadka soomaaliyeed isla ogol yihiin gutiga doorashadana waxay sheegeen inay dhegeysan doonaan talooyinka iyo tabashooyinka mucaaradka ama dadka u hanqantaagahaya inay musharxiin madaxweyneyaal noqdaan dabcan dalkeenu doorashooyin dadban ayuu in muddaa kusoo jiray doorashadaasna waa laga daaray dadka haddii aan awoodda loo celin oo aan dadku aysan madaxdooda inay doortaan ama loo siinin xaq dastuurina waa u leeyihiin dabcan dowladda ay rabaan ma dhisan doonaan mana heli karaan lamana xisaabtami karaan
haddaba iyadoo ay jiraan culaysyadaasi iyo cabsida iyo weliba kalsooni darada ay qabaan siyaasiyiinta qaar iyo maqnaanshiyaha maamul goboleedyada qaar ka mid ah maxay dowladdu madaxa ku haysaa doorasho sidee ah ayaase xilligan suuragal ah waa kan cabdirashiid khaliif
hadda qofka ay u badan tahay inuu doorashadan runtii riixayo madaxweynaha weeye haddana guddigiiba u dhiseba maalmahan bilaabay inay hadlaan oo aragtidooda soo bandhigaan oo dadka ay shukaansadaan oo dadka ku yiraahdaan doorasho fican baan qabanayna hana la aamino laakiin runtii haddii la fiiriyo waxyaaba badanoo dowladdu hadda ay istirwa qabanayna oo haddii loo fiiriyo ama dalaalka al-shabaab ha noqoto ama arrinta etoobiya ha noqoto ama xataa ha noqoto maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyada sida loo manage kareynayo ama jubbaland waxyaaba badanoo dowladdu ay tirwa qabanaya sidii la filayo horta kuma dhammaan kala jeereyn badan baa dhacday marka waxaa layska aaminsan yahay marka waqtigu sii dhawaado oo may 15-2016 loo sii dhawaado waxaa soo badan doona dowladdu inay ku khasbanaato inay la tashi samayso oo dadka talada wax ka siiso sababtoo ah soomaaliya ama puntland ama somalilande ama muqdishode mar kasta oo qof siyaasiya duco inuu doorashada runtii sida dadka faramaroojiyo ama indhaha u shito mar kasta isaga unbay ahayd qofkii kala jeereynayay marka xamar hadda waxamed madaxweynaha iyo tiamkiisa waqti badan ba u hareeyo sanad iyo xoogaa marka qof kasta ishuu ka laabanayaayo
هذا اللغوما دكانا لكن مركي سنه كير اهرتو waxa bilaabanaysa in buuq bato iyo hadalka iyo hadalaynta dareenkan waxa weeye sidii waxyaabo horeba ay dawladdu sidii fiis ay soo noqon ama dawladdu koray ay noqoto maxal dhaati oo farmaajo ama xasan sheekh koray ama hadda abdullahi yusuf qof kasto siyaasiya asagoo markii hore dhax shidan haya ba waqtigu ku dhamaada kadibna waxay noqotaa in xaal mustuub iyo sidii wax yeel karnaa in yiraahdo marka dareen ka dhigmo qodobka waxa weeye midna aakhirka inuu ku khasbanaan doono inuu dadka talada wax ka siiyo doorasho soo galay sameeyo sababtoo ah hadii lagu mudaharaado hadii buuq bilowdo waxa markaas soo raanaysa inuu dad dilo waxba ku furo hadii mudaharaad lagu sameeyo marka dad dishidna waxa si xumaanaya la ka timisaaga waxa xumaanaya marka nin rabo dal dimuqraadiyo inuu maamulo waluuna xasan sheekh oo kale muddo badan ka hadlayay Soomaaliya siisa dunida nishiisla ama siisa wanaagsan ee bishaareed ka yimido aan dib iyo dagaal iyo qajacal ugu aqoon ma fududaanayso inuu dadan oo tiro badan oo xildhibaano leh oo siyaasiyiin leh ama goboleyda leh inuu doorasho aysan rabin keligiis uu isku cadaadiyo ma fududaan doonto marka waxaa la isleeyahay markii adigu waqtigiisa soo dhamaado sanad yar kadib ka harto markaasuu bilaabi doonaa inuu soo fariisto yaraada maxaa talaa
siyaasiinta Soomaaliya waxay walaac ka muujinayaan hanaanka doorasho ee dalka ka dhici kara waxayna u arkaan inta aan doorasho la aadin ban in la isku afgirto dhowr arrimood oo taagan waxana madaxda xisbiyada qaar ay sheegeen in aysan diyaar u ahayn inay ka qayb galaan doorashada soo socota oo ay u arkaan mid aan suuragal ahayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa weydiiyay in xisbigiisa wadajir uu diyaar u yahay inuu doorasho ka qayb galo haddii ay doorasho dhacayso
annaga doorasho waxa rabnaa marka hore dastuurkii horta la isku raacsana in sal looga dhigo sharciyadan gudigaana loo soo xulay si maareeyta daafurnaan ay ku jirto oo lamida sidii gudigii hore madax banaana lagu xulay fiiri gudigii hore ee madax banaana integrity-giisa ama hufnaantiisa su'aal kuma jirin waxa su'aal ku jiray waxa waa uu qabanaa leeyahay heshiis laga ahayn sababtoo ah wuxuu ku yimid waliba madaxweynaha hadda joogay xilkiisa lagu xulay ugu Falastiin laakiin wuxuu ku yimid wuxuu ku yimid vatin iyo process dheer uu ku yimid oo la isku wada raacsan yahay ilaa baarlamaanka qof ugu codeeyey labada qof oo tartamaysana ay ku tartameen baarlamaanka gudihiisa laakiin kan waa mid gacan ku rumisa madaxweynaha uu soo xushay asagana uu yahay ninka ka arrimiyo maamulo asaa u taliya gudigan
waqtiga ayaa ah mashaakilka ugu adag ee hadda taagan marka la eego khilaafyada jira xaaladaha amni ee deegaanada qaar dhaqaalaha iyo farsamadaba balse gudoomiyaha guddiga doorashada wuxuu rajo wanaagsan ka qabaa in muddada ay haystaan ay ku qaban karaan doorashooyinka golaha deegaanka tan heer gobol iyo tan madaxweynaba Soomaaliya dowlad walba sanadka ugu dambeeya waxay lugaha la gashaa khilaaf iyo isjijiid sida lagu soo arkay dowladihii dalka soo maray 20-kii sano la soo dhaafay waxaana dadka ka faalooda siyaasadda ay saadaalinayaan in xilligana aysan ka duwanaan doonin waqtiyadii la soo maray intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA taa mar kale ku kulmi doono barnaamijka muuqaalana nabadgelyo
dhegaysayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa soo dhaweeyey baaqi nabadeed ee dhowaan uu soo jeediyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku aadan xalka gaarista colaadda ka taagan magaalada Ceyrigaabo oo ee gobolka Sanaag madaxweyne Cirro ayaa sidoo kale sheegay in xiisadda gobolka Sool ay umarayaan hab nabadeed dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warbaraha bulshada lagu faafiyey oo uu sheegay in madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi laga qaaday ilaaladii amnigiisa sugeysay warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Sabakaab
madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo baaqi nabadeed ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu u jeediyey Soomaaliland kaasoo ahaa in beelaha gobolka Sool ay nabad ku midoobaan isagoo ka hadlayay kulan uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland ayuu sidoo kale Cirro sheegay in maamulkiisa uu xalka colaadda gobolada Sool iyo Sanaag u arko hab nabadeed maalmaha noloshiisa ka harayna uu nabadda ka shaqayn doono
waa soo dhaweynaya baaqa nabadeed Sanaag in nabad ku midowdo Puntland soo jeedisayna waa soo dhaweynaya hadalada dibta ka jirta ama aan dhexda ka jirta Sool bari يستناك حكومة حلقة واحد وراك تعين نبض لو حد يدل لكن واجبات كذا كتير يميسوا إلى الشعب يقع يدو كم مسؤول تاعي ده الجريدة يجي دفاع يسبا يدو كم مسؤول تاعي وحنا هذا مش يدي ليه إرجعنا نبضة النوعة تبي هل كان النوعة تبي تكتيس صار هذا أنا نقول صار نقطعي هذا أنا أريد أقولي نبضين تكشفته وأنه ما هم غينا وأنه حوشيني إن أنا نبضة كرش قيمة يجينا هذا الله يرحمه دفاع عدلك هو واجب نصارسنا الشيخي وها حكومة دقوان سطحي إني مسؤولية الدفاع عقرك يدو قادو سادة لدينا وحي قلو قادو سطحي إني عيد مدى مديني إيدان الله قرمه إيهد أنا شخصيا وها قادو سطحي ما ألماء إيقاها لي نوش إنا كشق إيقاها نبضة وذا تيركة يوانا قشعب قسمان الله
هذلك مدحوين عرو أيا إيمان أيا مال مكدي مركي مدحوين سعيد عبد الله الدني وصومالي لان أجيدي إن حلق قارو علادة مقالة عيري قابو بيلهانا أي نبدا كوة النولادان لان جوجيو علادها سياسة إيا قبيالة كوسة ليسان سيدو يري
وحان رواه وكرينا هلك كدرو فرين نبدا وحان قارهان كدر أيا قلقلتوي كسعو دي أما كسعو عصبونا دي مقالة عيري قابو ورنتي dulle wada degan yahay dadka reer Puntland ah ay degan yihiin Soomaaliland ay degantaa sadonkii sano la soo dhaafay waxa lagu wada joogay heshiis nabadgelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen oo runtii dawladda Puntland ay ixtiraami jirtay dawladda Soomaaliland ay muddo dheer ixtiraamisay isbeddelka Soomaaliland ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbeddel ku yimaado magaalada Ceyr Gaabo waxaan halka fariin uga dirayaa mas'uuliyiinta Soomaaliland in ay faylkaas dib u fiiriyaan taariikh fiican ma aha waxaan rabnaa colaadaha inaan ka soo doogno waxaan rabnaa cadawga qura ee Soomaaliland ay meel kasta ha joogteen inuu yahay Al-Shabaab iyo Daacish iyo cid argagixisa ah oo dadkan ku soo foolay waxaan rabnaa dagaalada qabiilada in la joojiyo dagaalo siyaasadeedna aysan dhicin waxaan u baahanahay nabadda inaan ku shaqeyno waxaan u baahanahay kala dambeynta inaan ku shaqeyno waxaan u baahanahay reer Puntland adeynahay waxaan u qireynaa inaan diyaar u nahay inaan dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee deegaanka aan wadaagno inaan nabad kula noolaano
adina akale xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warar maalmahan la soo dhigay baraha bulshada oo sheegayay in ciidankii ilaalada uu ahaa laga qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wararkan ayaa keenay hadalhayn badan oo bulshada dhexdeeda ah labadii maalin ee la soo dhaafay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Abdalla Maxamed Arab oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidan ilaala ah oo haba yaraatee laga qaaday guriga madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi wuxuu digniin u diray dadka warkaasi faafiya isagoo sheegay inay talaabo ka qaadi doonaan
waxa ku jiray baraha bulshada warar propaganda ah oo ka hadlayay in madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gurigiisa laga qaaday ilaaladii khaaska ahayd waxaan idii sheegay tani waa wasiirka amniga inaan jirin warka saliya raatoon aanu lahayn madaxweynaha hore ee qaranka Muuse xishmad badan buu qarankan ku leeyahay xasaanad buu leeyahay Muuse halgamay nabadgelyadiisa waxa ka mas'uul xukuumadda ilaaladiisa gaarka ah in madaxweyne Muuse waxay ku sugeen sidiisii gurigiisii halkay joogay propaganda ay soo qalamariyay meel alaala meel saliya raad ku leeyahay ma jirin inaan idin cadeeyaan doonaya amar ka soo baxay madaxweynaha oo ku hadlaya in laga qaado madaxweynuhu hore Muuse Biixi Cabdi ilaaladiisa ma jiro madaxweynaha qaranka ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa siiyay oo waliba intii uu raali kaga yahay siiyey maantana intii uu doonaba diyaar baan ulanahay waxaan leenahay warkaasi sal iyo raad ma laha dadka fidinayay aad baan ugu digayay waa dad caana waa la yaqaana waxay shaqadoodu noqotay wax qaranka dhibaato u keenaya oo sal iyo raad lahayn inay fidiyaan waan uga digayay waa la wada garanayaa ama TikTok ku hadlo ama meel kale ha ka hadlo waa dad aan oo la yaqaano dadka fidmada afliga waxaan leenahay walidi ka digay waxa qaran duniska ee fidma doonaya dadka dhexdiisa inay ka dhex abuuraan loo dul qaadamay talabaad ba laga qaaday
tan iyo markii uu soo baxay warka sheegaya in ciidankii ilaalada uu ahaa laga qaaday guriga Muuse Biixi dad badan ayaa baraha bulshada ku qaybsaday taasoo keentay in ugu dambeyntii ay ka jawaabto xukuumadda Soomaaliland
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Sabax halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA dowladda Malawi ayaa ku amartay ciidankeeda in ay u diyaar garoobaan in ay ka soo baxaan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo halkaas oo kooxda hubaysan ee M23 ee ay Rwanda taageerto ay ku qaadeen weerar cusub sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiska madaxweynaha Malawi amarka dowladda Malawi ayaa ku soo aadaya iyada oo madaxda dalalka Afrikada Koonfureed ee ku buhobay isbahaysiga dhaqaale iyo kuwa dalalka bariga Afrika ay kulan wada jir ah ku yeelanayaan sabtida soo socota dalka Tanzania si ay uga wada hadlaan xaaladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo warbixin ay wakaaladda wararka ee AFP ay qortay waxaa inoo haya Ibrahim Xasan Daanduri
ciidamadan ayaa qayb ka ah howlgalka ururka horumarinta Afrika ee Koonfureed ee la geeyey dalkaasi 2023 si ay dowladda Kinshasa uga caawiyaan sidii ay u dumin lahayd qalalaasaha ka taagan gobolka bariga ee qaniga ku ah macdanta. Madaxweynaha Malawi, Lazarus Chakwera, ayaa amar ku siiyey taliyaha ciidamada difaaca Malawi inuu bilaabo diyaar garowga soo bixitaanka ciidankaasi si loo ixtiraamo ku dhawaaqada xabad joojinta talaabadaasi oo uu sheegay inay tahay xitaa mid wadada u sii xaarisa wada xaajoodyo qorshaysan ee horseeda nabad waarta kooxda M23 ayaa ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadminimo oo hal dhinac ah maalmo uun kadib markii ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ee Goma ee waqooyiga Kivu isku horimaad xoogan ayaa dhacay subaxnimadii Arbacadii oo dhex maray kooxda M23 oo ay taageerayaan xoogga Rwanda iyo ciidamada hubaysan ee Congo sida ay ila wareediyo amni iyo bini'aadminimo ay u sheegeen AFP ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga xilliga ciidamada ay bilaabayaan soo bixitaankooda ciidamada dalalka Afrikada Koonfureed waxaa lagu qiyaasaa in ay gaarayaan ilaa iyo 1,300 oo askari iyadoo Tanzaniana ay sidoo kale ciidamo ku biirsay. Xoogga M23 iyo ciidamada Rwanda ayaa qabsaday magaalada macdanta laga qodo ee Nyabibwe oo qiyaastii 100 kilometer u jirta Bukavu oo ah caasimadda gobolka Koonfurta Kivu oo 70 kilometer u jirta garoonka duuradaha ee gobolka. Hogaamiyaasha 16 wadan ee ciidamada ay ka joogaan Congo iyo 8 wadan oo Afrikada Bariga ayaa lagu wadaa inay kulmaan sabtida si ay u dhexdhexaadiyaan dhinacyada isku haya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Felix Tshisekedi, iyo madaxweynaha Rwanda, Paul Kagame, ayaa la filayaa in ay ka wada qayb galaan shir madaxeedka Tanzania. Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in uu fadhi degdeg ah uu ka yeesho colaadda ka taagan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Jimcaha. Ugu yaraan 900 oo qof ayaa lagu dilay iska horimaadka Goma, waxaana ku dhaawacmay 2,808 qof, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadminimada. Kormeerayaasha caalamiga ayaa waxa ay ka digeen dhibaato bini'aadminimo ee ku soo foole bariga dalkaasi.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduri warbixintaasi inala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa inoo haya isla Ibrahim Xasan Daanduri.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhalinyaro aad u fara badan oo waddanka Soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha oo sii socda qaar badan inay ay ka shaqeeyaan dalkan Kenya iyo wadamada kala Afrikada bariga oo wali ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya iyadoo dhalinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dawladda haatan jirta ay siiso iyo waliba sida dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi waa mowduuca dooda gaar ah ku saabsan tahay waxa ay la qayb galaya Umar Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa iyo Cabdirashiid Buulagooni oo isagu ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ياسي وما سنت عديد عدد في ولا العنو حان قبا برنامج كان للي يرد الصومالي للي يردو للك الصومالي والغو نولان كرا وقوي هدا تكتو جامعة كتير وحبرشا لغا باللابي بيرا لغا باللابي شقوين فرسمادة قعنتا لغا باللابي إلا عرقابان كتغي illa gobolada wqooyi ba tagay Puntland ka waqaba xeebaha waa la kalumaysta dad badan ba xoolahi waxa lagu bilaabay in la xareeyo farms wixii la dhig jiray oo xoolo beer xooleed la sameeyay gobolada wqooyi Puntland koonfurta way laga bilaabay qaab kale nolol hormar leh oo far badan ba la sii dad digaag ba laga bilaabay waxaan qaba dhalinyarada Soomaali askarihi maamul goboleedyada dawladda dhexe min wqooyi Puntland Soomaa jamhuuriyadda dhinaca kale koonfurta askarta shaqaalaha magacaysiga aan waxaan qabaa dhalinyaradu waxa u soo baxayo hormar saaida oo soo muuqdo oo meel kasta buuxiyeen marka waxaan qabaa dhalinyaradu inay dhulkooda aaminaan dhulkoodana ay ku noqdaan waxa oo kaliya Soomaali qatarta ka jirto waa hay'adihii dawladda oo xoogareen dawladdan way noo xogob insha Allah ta'ala
Umar Maxamed Suujeed
waxa maanta hayaasiin wan ku salaamayaa marka koobaad waxaadna tahay nin saaxiibkayga aad waliba aan isku naqaano idaacada fi ona aad baan u salaamayaa ayadana waan dhageystaa oo subaxdii waan dhageystaa habeenkii waan dhageystaa oo website-kii waa la socdaa wax walba waan ka akhriyaa waxaan ku sheegayaa hadalka Cabdi Rashiid anoo tixraacayo manihin anagu dad yaani naxb wadankanagii waa rabnaa laakiin wadankanagii waxa ka jira mashruuc aan dhamaad lahayn oo maalin walba wajiga yeelanayo maalin walba waji la soo baxayo maalin walba hawl hor leh hay'ada adduunyada ka soo shaqo tagaan u shaqo tagay in dhalinyaradiisa la qixiyo aysan soo laaban wixii wax gala ninkii hadlaba madax laga jibiyo ninkii yacni oon hay ahaato sira war maanta san wax ma ahane yacni waxaa la leeyahay sida aad u hadasho waaba si khaldanba waxaaba taaba khawaarij qoliyo lagu shaabadeeyo khawaarij qoliyo lagu shaabadeeyo culimo kale qoliyo lagu shaabadeeyo burcad badeed waa aratayo wadamada ay ku xiran yihiin dhalinyarada Soomaaliya iyagoo ka kulumaysanaya badoodi marka Cabdi Rashiid meesha uu leeyahay wadankii waxa ka jira horumar waxa way uma muuqdaan waxaas uma muuqdaan uma jeeyo sababtoo ah dhalinyaradana si shaqo lagu xireen Liibiya kuma daadsan kuma halaabeen oo lagama baalki xabsiidan Kenya qaarkood ku jiraan oo iyagoo inta soo wada tahriibay Tanzania ku jiraan South Africa lagu baabiyay waxaas dhan waxa way hadii wadanka dhalinyaradu ay naxib yihiin kama soo tahriibeen dhalinyarada wadankooda waxa ka soo wadaayo dhibaato ka jirta khaasatan aniga hadda kula hadlayo dhibaato ay ka soo wada moogi wadankayga waxaan ka jecelahay 48 saac ma jirto marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wadankeena noo dajiyo dawlad xoog leh Allah noo dhaliyo oo mashruuca reer galbeed banaanka ka ah
wadanku hay'ada adag oo dawladeed wali kama jiraan ergaas waa qaba laakiin soo waxa ka jirto muqaal iyo if iyo sum wanaag ka soo muuqda dhulka Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed technical institute fara badan baan arkaa iskuulada gacanta oo Soomaaliya laga bilaabo waxaan arkay dad badan oo aqoon dibadda uga soo noqda meelo ka baxun iyo wadamo ka xun baa dadkoodii aaminsan yihiin ku nool yihiin ani waxaan qabaa blockiskana uu hagaajisay oo maamul goboleedyada iyo habka u soo korayaan iyo dadka iyo nolosha iyo dawladda dhexo dhanba qaab ay nagu soo koray hay'adaha iyo UN kana waxaan qabaa ilaa 1910-kii daakhiliga markaan qaadan ilaa maanta inay waxna tarayeen oo dawladnimada noo caawinayo wixii naga jilicsan in naga jilicsan tahay dawladaha reer galbeedkana hadee nin kastaba tabartiisu kula macbilaa laakiin annagu waxaan qabaa reer galbeed iyo dawladaha kama maalana waxqabadka soo maray adigu unbaa noo adkeen wadanka duu burburo meel adag buu taaga marka dhalinyarada Soomaalida waxa leh dhulkaanaga aamin ku guursada beer yar furta meel mees aan furanno aan ku noqonno caruurta ha lagu ceshado waa xoogaa argagixisa ka jirto argagixisadana bilowgeedii oo ififaala fiican awuu bilowday insha allahu sanadkaana way naga soo dhammaan doontaa biidnillaahi tacaala marka dhalinyarada dhulkooda aamineen
cumar soo jeedo waxaad ka mid tahay dhalinyarada inta badan mustaqbalkoodii uu lumay hadda aad ugu badato dhow iyo 30 sano aad jirtaa soomaaliyana waa kasoo shaqeeyaa tiri halkaana waad ka ganacsataa south africa waa tagtay meelo badan waad martay maalin walba dibadda laydi ku leynayaa oo xabsiyada aad sheegtaa lagu jiraa dalkaaga inaad ku dhimato oo u difaacad oo noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato oo sida cabdirashiid sheegayo aad aaminto waxa weeyaan oo dadka waxu qabataan maxaa diiday
waa runta yaasiin annaga dhulkanagana aaminnaa horta waa waxaan yacni u dhalannay diintanada waa aaminsannahay dhulkanagana waa aaminsannahay dhulku waa dhul soomaaliyeed annagaa iskale ilmaha nagaale awowyaalkeen baa soo lahay laakiin soomaaliya maanta haddaad tagto laba unbaad mid noqone ama waxaad ku biiraysaa argagixisada ama waxaad ku biiraysaa dowladda dowladda markaa ku biirto oo tiri argagixisan kasoo horjeesanaa si generaalka shala la dilo kala yacni cidla lagu gudile cid wax kasoo qaadlana ma jirto haddii aad argagixiso ku biirtana inta lagu soo qabta inta mobile lagu horkeena laga hadal siyaasa lagu leeyahay waa kaasa soo marka labadaas inta aad geli lahayd dhalinyaro inta geli lahayd waxaa u roon inay meelaha kale oo sida kenya uganda tanzania south africa haddii ku nabadgelayaan ay isaga nabadgalaan laakiin intii mashruuc reer galbeed oo lasoo xawilay oo soomaaliya yaallo weliba soomaalidu ka shaqaynayso ay xoog leedahay ay hub u gadanayso ay isaga daba ordayso soomaaliya soo hagaajimayso laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu soomaaliya noo hagaajiyo
dowladda hadda jirta iyo dadaaladeeda aad ka hadashay iyo sida dadka soomaaliyeed ilaahay xorriyaddii ay dhallinyarada door wanaagsan u siinayeen marka xal maxaad u aragtaa si dhallinyaradu ay kalsooni u hesho dalkoodana ugu laabtaan
xalka anigu waxaan u arkaa dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliya waa inay wada taageeraan qaaraanka inaan ku bixinno talada ku bixinno awaamirta dowladda raacno hay-adaha dowladda aan garab istaagno abaarta aan qaaraanka ku bixinno annakoo wax kasta oo dhaqdhaqaaqa u marinno biismi dowla annakood wax kastaba dowladnimada soomaaliya taageerayn waxaan ku kalsoonahay madaxweynahanaga xasan sheekh maxamuud waxaan ku kalsoonahay ra-iisul wasaaraha waxaan ku kalsoonahay baarlamanka wixii naga maqan ama wixii cilad aho naqarina qariya dowladda iyo ragga talada noo hayo dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magacisa dhallinyaradiinana waa inaad si calaa basiiratin ah dad wax og ama magacisa markii wax la dhaliilaya dowladda inaan ceebteeda buunta dabooda la istaajin ceebaheeda la sheegin loo duceeyo la garab istaago dhallinyaradana waxaan leenahay dalkiina aamina dhallinyarada wax dhisto annaka odayaal baa nahay waayeel baa nahay dalkiina dhisa qaaraanka ku bixiya aamina ku noqdo argagixisadana la dirira si toos iyo si dadbanba argagixisada loola dira
ugu dambeyntii cumar maxamed soo jeed maxaad xal u aragtaa si dhallinyaradu ay welwalka badanna uga baxaan dalkoodana ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya ay uga soo noqdaan
waxaan xal u arkaa oo ilaahay ha nooga dhigay aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhallinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhallinyarada la tashadaan weliba si yacni caqliyan fikriyan wax walba dhallinyarada loogama maarmo waxay u baahan yihiin waa dhallinyaro maanta waxay dabka gelinayan waa dhallinyaro madaxda guryahoodii joogaan waxa dhimanaya waa dhallinyaro waxa dhumaya waa dhallinyaro waxa waxbaalki waa dhallinyaro dhallinyarada waa inay kiciyaan ay la hadlaan ay wax u sheegaan oo weliba dhab ah ma aha dhallinyarada in laga dhigto jaranjaro lagu fuulo salaanka kursiga lagu tago laakiin dhallinyarada sida wax loogu sheego in waxa loogu qabtaa
aad ayaadu maasantay kuwaas waxay ahaayeen cumar maxamed oo ka mid a dhallinyarada qurbaha ku raagay oo welwal ka qaba dalkiisa iyo inuu dib ugu noqdo cabsida jirta awgeed iyo cabdirashiid buulla gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doodigaan intaa inuu joogto intaynu balkale hawada ku gulbi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo
aad ayuu maadsanyahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay
ilmi baan ku bari lahaa caashiq uu ku yahay ilmi
baan ku bari lahaa aashiqow yahay isiyo wanaagba ugu caawinayo isiyo wanaagba ugu caawinayo imi baan ku bari lahaa aashiqow yahay
kasayn degsteel ku soo gabagabeenayna baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe sidaas iyo
nabadgelyo.
kursiga magaceliyo cadhokuma abuure hadalaadka cabatana.